kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno arkafun da wato ta fi dagge fato ta sagale america bakka jirtan udmaratti baga nagata tani sagale na america sagantan afan oromo televisioni da fi radio ni dan akkasuma si mi tora media hawasatin magala washington dc rakan tin da barso kopi guya haraful bana didami afur barakuma lama fi didami ja qabate diyate jira akka ethiopia timmo ful bana kuda afur kuma lama fi kuda torba jechuda galgala kana kan sin ke summe su an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti bakattoonni Itoophiyaa keessa jiranu kaardii eenyummaa kan dijitaalaa argachuu isaanii meeshaa waraanaa masirirraa gara Somaaliyaatti fe'ame ilaalchisee ibsa Itoophiyaanii fi Masir baasan qajeelfama ministeerri geejjibaatii fi loojistiikaa Itoophiyaa kenne mormii argachuusaa yookaan mormamuusaa akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujubee horaati.
Mootummaan Itoophiyaa UNHCR waliin ta'uudhaan baatii bitootessaa jalqabee biyyattii naannolee adda addaa keessatti baqattoota argamaniif kaardii eenyummaa dijitaalawaa kennaa kan jiru yoo ta'u adeemsa kanaaf deeggarsa gochaa kan jiru jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksiseera. Jaarmiich kibxata har'aa jechuun fulbaana 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsasaa kabaatii hagayyaa baaseen Finfinnee keessatti baatilee 3 yaalii gochuun hojiin jalqabame yeroo ammaa naannolee Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif Somaaleetti babal'ate kaardiin eenyummaa dijitaalawaan baqattoota 1,600 kennamuun ibsameera. Yeroo ammaa adeemsi kaardii eenyummaa kennuu kanaa naannoo Somaalee keessatti kennamaa kan jiru yoo ta'u naannoo sanarraa yaada isaanii kan kennan daayirektara tajaajila eegumsa baqattootaaf baqaa deebii dhaabaa lammeessaa waa'ee adeemsa itti fufee jirullee ibsaniiru. Baqattoota kanaaf adeemsi kaardiin eenyummaa dijitaalawaa kennamuu kan ajaa'ibsiifate UNHCR kaka'umsi kun eegumsi baqattootaa galmee sirnaan qabamuu gama cimsuutiin Itoophiyaan waltajjii baqattootaa kan sadarkaa addunyaaf cicha isheen qabdu kan mul'isu jedhee jira. Kaardiin eenyummaa dijitaalawaa kun baqattoonni dirqisiisamanii biyya ofiitti akka hin deebisamneef callisanii hidhamuurraa kan oolchu yoo ta'u tajaajila hawaasaa kan akka fayyaaf barnoota fakkaatan akka argatan kan dandeessisudha. Itti dabaluudhaanis baqattoonni herrega baankii akka banatan, hojii daldalaa akka hojjetaniif sochiiwwan dinagdee keessatti akka hirmaatan kan dandeessisu ta'uu UNHCR'iif ragaaleen tajaajila baqattootaaf baqaa deebii kan Itoophiyaa mul'isanii jiru. Galmeessuu baqattootaaf kaardii kana kennuun saffisaa waan hin turreef lakkoofsi isaanii dabalaa kan dhufe baqattoonni rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu kana dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti baqattootaaf kanneen dahata siyaasaa gaafatan miliyoona 1 ni argamu jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u baqattoonni martinuu kaardii eenyummaa dijitaalawaa akka argatan gochuuf karoorsamuu isaallee daayirektara tajaajila eegumsa baqattootaaf baqaa deebii dhaabaa lammeessaa ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Federeeshiniin hojjechiistota geejjibaa Itoophiyaa qajeelfama ministeera geejjibaatii fi loojistiikaa Itoophiyaa irraa ba'e mormee jira. Murtoon yookaan qajeelfamni ministeerichi dhiyeenya kana hojiirra oolchuu jalqabe kun konkolaattonni fe'isaa waggaa 30 ol tajaajilan hojjata buufata doonii Jibuutiitii fi akkasumas buufataalee doonii daangaa biyyaatii ala jiran irraa akka fe'isa hin feene kan dhorkudha. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatti kan dubbatan pirezidaantiin federeeshinichaa obbo Birhaanee Zaruu ministeerichi murtoo isaa kana yoo irra deebi'ee hin ilaalu ta'e oliyyannoo isaanii gara muummicha ministeeraatti akka dhiyeessanu himanii jiru. Hoggansa federeeshinichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dajanee Luuccee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin murtoon darbe kan ilaallatu konkolaattota mootoraadhaan socho'an ittuu ta'ee jiru. Harkifattoonni warri harkifamanii deemanu jechuudha mootara hin qabnes akka hojiirra hin oolle ajajamuun isaa sirri akka hin taane himaniiru. Akka obbo Birhaanee Zarruu dabalanii jedhanitti qajeelfama mootummaa kanaan konkolaattonni 1,500 hojiirraa ala ta'uudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti ministeera geejjibaatiif loojistiikaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Badiintu gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Itoophiyaan meeshaa waraanaa Soomaaliyaatti Ijibt irraa ergame ilaalchise yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Masir gama isheetiin meeshaan sun ergama qaama waliigaltee ittisaa Soomaaliyaadhaa wajjiniin taasifteetti jetteetti oduu kana tuujubeen bal'inaan harkaa qabdi.
Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee meeshaa waraanaa haaraa Masriin 7 darbe gara Soomaaliyaatti ergite ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Taayyeen dhiyeessiin meeshaa waraanaa humnoota alaatiin taasifamu nageenya laaffataa kana daran hammeesse, dhumarratti immoo harka shororkeessota Soomaaliyaa keessa seena jechuu isaanii himameera. Akka dhaabbate oduu mootummaa Itoophiyaa gabaasetti Taayyeen yaada kan akka kennan tokkummaa mootummootaatti dhimmootii nageenyaaf siyaasaaf itti aantuu muummittii barreessituu akka ta'an Rosemarie DeCarlo waliin Niyoork keessatti innaa wal arganitti. Yaada Taayyee ilaalchisee deebiin hatattamaa Soomaaliyaa irraa kenname hin jiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdul Qaadir Mohaammed Nuur suraa isaaniif kan ajajaan waraanaa Soomaaliyaa Jeneraal Ibrahim Sheek Muhiyaddiin buufata doonii Maqdishootti doonii alaabaa Masrii ofirraa qabdurraa innaa meeshaan buufamu ilaalaa jiraachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Kunis kan dhaga'ame Itoophiyaan Soomaaliland waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e irratti wal dhibdee naannoo sanatti uumame irraan kan ka'e mootummaan Masrii erga meeshaa waraanaa gara Soomaaliyaatti erguusaa mirkaneessee booda. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Masrii Tamiim Kalaaf meeshaa waraanaa dilbata darbe Maqdishoo gahuu mirkaneessaniiru. Soomaaliyaaf nagaaf tasgabbii shororkeessummaatti duuluu abbaa biyyummaa ishee eeguu tokkummaaf kabajaa naannoo ishee eeguu kan jedhuun deeggarsa waraanaa Masriin ergite Soomaaliyaan dandeettii ishee akka ijaarrattuuf tattaaffii isheen gootuu jechuudhaan Kalaaf ibsa isaaniin beeksisaniiru. Soomaaliyaan dhiyeenya Masrii waliin waliigaltee ittisaa mallatteessiteetti. Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa baatii muddee qabee biyya ishee akka gadhiisan kan barbaaddu yoo ta'u Masriin immoo kan gurmuu ce'umsaa akka gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessaa bakka bu'u gurmuu haaraa keessaa qooda akka qabaattu barbaaddi. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee gurmuu haaraa kan amajjii bara 2025 hojii jalqabuuf jiru ilaalchisee yaada kennaniiru. Dhaabbati oduu Itoophiyaa akka gabaasetti Taayyeen gurmuu ce'umsaa sana booda kan murtaa'u murteen kamiyyuu gama hundaan gurmuun kun aangoonsaa guddinni isaa hagam akka ta'eef faayinaansiif qindoominasaa ofitti kan hammatu ta'uu qaba jedhan.
Mootummaan Taanzaaniyaa hooggantoota garee mormitoota to'annoo jala oolchee ture gadhiisee jira. Hiriirri mormii kamiyyuu garuu akka biyyattii keessatti hin taasifamne dhorkameera. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Hoogganoonni garee mormituu Taanzaaniyaa beekamoon erga mormii uummataa daaree salaam keessatti geggeessame dhorkuuf poolisiidhaan to'annaa jala oolanii booda wixata kaleessaa galgala gadhiifamuu isaanii paartiin isaanii ibsee jira. Uggurri sirnaa kaa'amus paartiin mormituu Chaadeemaa miseensonni isaa humnootii naga eegumsaan ukkaamsamanii butamuudhaan ajjeefaman jedhe booda hiriirri mormii sun akka itti fufu dhaadate. Poolisiin guutuu magaalattii keessaa walga'ii geggeessamu ittisuuf ujummoo bishaanii qopheessee eegaa akka ture yoo ta'u durataan paartii Chaadeemaa Freeman Mbowee itti aanaan isaanii Tunduu Lissuu battala kanneen biroo 10 waliin to'annaa jala oolan. Wixata galgala paartichi fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka beeksisetti Mbowee Lissuu akkasumas miseensonni paartichaa gameeyyiin wabiidhaan gadhiisamaniiru. Haa ta'u malee Mbowee hanga miseensonni kanneen biroof deeggartoonni isaanii wabiidhaan gadhiisamanitti buufata poolisii turuuf murteessuu isaanii Chaadeemaan beeksisee jira. Paartichi mootummaan pirezidaant Saamee'aa Uluuhuu Hasan akkuma pirezidaantii isa dura ture kan Joon Maakfuulii biyyatti keessatti tooftaadhaan hacuuccaa geggeessutti deebisee jechuun himate. Hasan aangoo kan qabatan bitooteessa bara 2021 du'a akka tasaa kan Maakfuulii booda yoo ta'u duraan ilaalcha madaalawaa kan qabuuf hiriira mormitootaaf miidiyaarra uggura ture kan kaasu fakkaata ture. Mbowee'n hiriira mormii geggeessuun mirga heerri nuuf kenne yoo ta'u poolisiin humna ammaa ba'aa gargaaramuudhaan uummata doorsisee walabummaa keenya ukkaamse jechuudhaan wixata utuu poolisiidhaan hin fudhatamin dura tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii viidiyoo marsariitii paartii isaanii irratti maxxansame irraa hubachuun danda'ameera. gareelin mirganamaa fi yuunaayitid isteetsiin dabalatee mootummoonni gama dhiyaa filannoo naannoo kan baatii sadaasaa keessaa akkasumas filannoon waliigalaa xumura bara 2025 geggeessamuu dura hacuuccaan jiru haara'uusaa qeeqaniiru.
Aye, amma mogara gabasale Kenya birotti darbina President of the United States Joe Biden. Hasad abata motummoota gamtoomani irratti guyyaa har'aa dhageessisaniin walitti bu'iinsi Sudaanii fi giddu galeessa bahaa keessa jiru dhaabbachuu akka qabu waamicha dabarsaniiru gabaasni kun kunooti bal'inaan.
President of the United States Joe Biden gareeleen Sudaan kanneen wal waraanan lola biyyatti mancaase akka dhaaban gaafataniiru. Biden kana ka dubbatan baniinsa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota 79 irratti Gibxata har'aa haasaa dhageessisaniin ture. Sudaan keessatti haalli gargaarsa namoomaa hammaataa dhufuun uummanni miliyoonni 8 qarqara beelaa akka jiraatuuf saaxile jedhan.
The world needs to stop arming the generals to speak with one voice and tell them stop tearing your country apart. Stop blocking aid to the Sudanese people.
Addunyan generalota sana hidachisuu dhiisuu qaba. Sagalee tokko naabbachuudhaan biyya keessa mancaasuu dhaabaa jedha. Gargaarsa uummata Sudaaniif taasifamu ugguruu dhaabaa. Lola kana dhaabaa.
Ukraineen ilaalchisee Biden akka jedhanitti Raashaan Ukraineen barbadeessuuf NATO dadhabsiisuu hin dandeenye. Ukraine lola kana akka injifattu akkasumas walabummaa ishee akka eegsistu United States deeggarsa gootu kan itti fuftu ta'uu waadaa seenaniiru. Rakkoo giddu galeessa bahaa keessaa ilaalchisuun Biden waamicha isaanii kan lola dhaabu irra deebi'aniiru.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Qatar fi Masri wajjiniin lola dhaabinsaa fi dhimma eeggatamtootaa dhiyeessee jira. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummoota raggaasiseera. Gareeleen waliigaltee kana yeroo xumuranii eeggatamtoota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi nageenya Israa'el fi Gaazaa Hamaas irraa walaba taate itti mirkaneessuun amma.
Biden itti dabaluudhaan baatii adoolessaa keessa dorgommii pirezidantummaa Ameerikaa keessaa ba'uuf murtii irra ga'an illee hoogganoota addunyaaf ibsaniiru.
It was a difficult decision. Being president has been the honor of my life. There's so much more I want to get done. As much as I love the job.
Murtoo ulfaataa ture. Pirezidaantii ta'uun kabaja jireenya kootiiti. Kan gochuu fedhu waan hedduu jira. Garuu akkuma hojicha jaalladhu biyya koos nan jaalladha. Tajaajila uummataa waggaa 50 booda dhaloonni haaraan yeroon biyya koo fuulduratti tarkaanfachiisu amma jedheen murteesse. Hoggantoota michoota koo aangoorra turuu caalaa daran waan barbaachisu akka jiru dagachuu hin qabnu. Kan caalaa barbaachisu uummata keessani.
Hoogganoonni addunyaa kanneen biroon sa'aatiileef guyyoota taanan keessa haasaa dhageessisu jedhame eegama. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee muummicha ministeeraa Eertiraa Osmaan Saaleef muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hamza Abdi Barree hoogganoota naannoo gumii kanarratti argaman keessaati oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee gabaasa keenya itti fufnee jirra uummata yuunaayitid isteetsii keessaa 200 kan ta'u musliima garuu dhiibbaan humni kun filannoo yuunaayitid isteetsii irratti taasisaa deemaa jiru dabalee jira keessumaa lola gaazaa keessatti taasifamaa jiruun wal qabate. Gabaasni keeni faraabu'aa dhimma kana irratti qopheessite akka ta'anutti isinii dhiyaata waliin haqaqasu. Kutaa Illinoy magaala Chicaagoo bakka Bridgeview jedhamu yookiin Palestaayinii xiqqoo jedhamee beekamu keessatti hojjettoonni qaawwaa boqonnaa malee namootan daldalaa Palestaayinootaatii fi buna raabsu. Diinaa Itmahaanii sagalee kennitoota magaala Illinoy keessaa ishee tokko. Akkana jetti waa'ee naannoo sana.
Naannoo kanatti bakka fedhe yoo deemte uummata musliimaa ifatti argita.
Diinaa Itmahaanii mana barumsaa musliimotaa Illinoy keessa jiru keessatti barsiistuudha. filannoo alanaa keessatti wanti isee fi ijoo ta'e lola Israa'elii fi garee Hamaasii isa Yuunaayitid Isteetsi shororkeessummaatti farra idde gidduutti taasifamaa jiru dhaabsisuudha.
To win my vote, I would have to see a commitment.
Sagalee koo kennuu dura dhugugaan sanyii akka tattamaan dhaabbatu arguutu narra jira.
Namoonni baay'een bakka Palestaayin xiqqoo jedhamtu kana keessa jiraataniin yaada diinaan Otmaanii kanarratti walii galu. Magaala Illinooyi keessa lammiileen Ameerikaa musliima ta'anii 4,075 ta'anutu jiraatu. Jiraattota magaalichaa keessa 3,077 jechuudha. Tabitha Boniyaa Yuunivarsiitii Noorzi Weestern jedhamutti Piroofeesara Imaammata Hawaasummaati. Waan jedhan qabu.
They do make up a substantial minority.
Isaan Illinois keessatti warreen lakkoofsa xiqqaa qaban keessaa baay'ina guddaa kanneen qabanidha. Deemokiraatii filachuuf carraaqu.
Itti dabaluudhaanis akkana jedhan.
So in Illinois, it's unlikely that they would swing an election.
Illinois keessatti filannoo raasuun isaanii oolu. Garuu kutaa akka Michigan keessatti filattoota musliimota Ameerikaa gara 200,000 tilmaamamu jira. Filannoo darbe irratti garaagarummaa rippaabilikaanotaaf deemokiraatota gidduu ture. Namoota 100,000 to 150,000 ta'uunsa wabii tokko filattoonni musliima Ameerikaa 200,000 ta'an yoo sagalee hin kennin yookaan yoo deemokiraatota filachuu dhiisuu murteessan. Kunis dhuguma kutaa gara tokkotti luuccofne kan akka Michigan keessatti jijjiirama fiduu danda'a.
Laayilaa Ilaabeedii hawaasa Palestaayiniyoota Ameerikaa keessatti rogeettiidha. Ijoo dubbii kanaan wal qabatee waan jettu qabdi isheenis.
Namoota Michigan keessa jiraniif dhiibbaan boombii Ameerikaan maallaqaan gargaartu waan ifatti beekanidha.
Laayilaan Michigan keessatti qindeessituu siyaasa hawaasaati. Obboleettiin ishee bakka buutu mana maree kutaati. Obboleettii Rashiidaa Tilaabi yaada isheetti fufuudhaanis akkana jette.
Jijjiirama imaammata lubbuu lammiilee Faalestiin baraaruuf imaammata humnaan lafa Faalestiin dhuunfachuu dhaabsisuu barbaanna.
Keetti Taliisan kutaa Minisootaatti abbaa alangaa waliigalaati. Waan jedhan qabu isaanis.
Hawaasni musliimaa Michigan keessatti qofatu hin taane biyya hunda keessatti yeroo kamiyyuu caalaa sochii guddaa hirmaanna guddaa qaba.
Keetis Eliisan abbaa alangaa kutaa Minisootaatii fi musliimota miseensa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets ta'an keessaa nama tokko. Itti dabalaniis akkan jedhan.
Hawaasni musliimaa Ameerikaa kan kanaan duraa caalaa yeroo ammaa hiree siyaasaa jabaa qaba. Akka dhaggeeffannaa hargatuuf taasisee jira.
Diinaa Otmaanii ittuu garee sagalee kennituu fi biroo qabaatte akka hawwitu ibsite. Namoota naannoo kana harka caalaan dimokiraatotaafis ta'ee rippaabilikaanotaatii fi sagalee kennuu waan barbaadanu natti hin fakkaatu jette. Manni maree walitti dhufeenya musliimota Ameerikaa yookiin keeri jedhamee beekamu musliimota sagalee kennuu fi galmaa'anii miiliyoonii 2.2 tilmaaman of keessaa qaba. Akka dhaabbatichi jedhutti erga filannoon walakkeessaa waggaa 2 dura taasifame asiin lakkoofsi namootaan sagalee kennuudhaa fi galmaa'anii miiliyoonii 1 dabalee jira.
Israa'el uxata kaleessaa Libaanos keessatti hidhattoota Hizboolaa irratti haleellaa xiyyaaraatiin raawwatteen namoonni 580 du'anii 1,600 ta'an immoo madaa'anii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatiriin Giibsan qopheessite jaalanne gammadaatu nutti hima.
Israa'el wixata kaleessaa Libaanos keessatti bakka 800 ol kan rukutte yoo ta'u magaalaa guddoo Beeruutiin dabalatee namoonni 1,000 lakkaa'aman akka baqatan taasiseera. Caasaan ittisaa kan Israa'el rookeetota Libaanos irraa furguggifaman wixata kaleessaa galgala gidduu seenuun faccisee jira. Garuu waldhabdeen bal'aan giddugaleessa bahaa keessatti uumamuu mala sodaan jedhu ammallee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Waayit Haawusitti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Ameerikaan gita ishee naannicha keessa jiran waliin hojjetaa jirti jedhan.
Haala namoonni nagaan gara mana isaaniitti deebi'an uumuudhaan gamsuu jiru hanqisuudhaaf hojjechaa jirra.
Israa'el torban darbe peejaroota fageenyarraa to'ataman fayyadamuudhaan dho'iinsa kadhaqqabsiiste yoo ta'u, kanaanis miseensota Hizboollaa kanneen Yuunaayitid Isteets garee shororkeessummaadha jechuun ramade ajjeeseera. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu duula waraanaa kana Israa'el akka itti fuftu dhaaddataniiru.
Ana kulame hakiim laayyuu.
Doorsisa teenyeen eegnu dursinee tilmaamna. Kunis bakka kamiyyuu dirree kamiyyuu keessatti yeroo kamiyyuu keessatti qondaalota olaanoo dhabamsiisaa shororkeessota dhabamsiisaa misaayila dhabamsiisaa kana caalaas dhufuuf jirra.
Dubbiimaan waraana Israa'el Daaniyel Hagaari wiixata kaleessaa lammiileen nagaa kan Labaanan kuusaa waraanni kaa'eerraa akka fagaatan akeekkachiisaniiru.
Hizboollaan meeshaalee waraanaa kana gara Israa'elitti furguggisuuf yaada qaba. Nuti immoo kana hin eeyyamnu. Eegumsa ofii keessaniitiif jecha isaan irraa fagaadha.
Haleellaan qilleensarraa kun walgahii hatattamaa kan kaabinee Labaanan akkasumas akeekkachiisa tokkummaa mootummootaa biraa kakaasee jira. Imraan Riizaa tokkummaa mootummootaa keessatti Labaananiif itti aanaa qindeessaa addaati akkas jedhu.
What we've seen over the last week has been dramatic. The consequences on civilians has been huge.
Wanti torbe dabre keessa argina ajaa'iba. Muddansuu kan uume ture. Namoota nagaa irratti waan inni geessise guddaa ture.
Akkasumas White House furmaata dippiloomaasii barbaaduu itti fufuusaa wiixata kaleessaa kan ibse ta'us xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu kan waggaa tokko guutuuf dhiyaate kan dhukaasa dhaabinsa argamsiisuun waan ta'uun fakkaatu jedhan. Nimrod Goren kan Washington DC keessa jiru Middle East Institute irraa akka jedhanitti.
Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuun kana booda furmaata ta'uu hin danda'u. Sababaan isaa kun ta'uu danda'an jiru. Kanaafuu tattaaffiin dippiloomaasii biroon Yuunaayitid Isteets gootu akkamitti akka milkaa'u ifa miti jedhee yaada.
Waldhabdeen kun kan jalqabe baatee onkoloolessaa gaafa torbaa yeroo gareen shororkeessummaa jechuun Yuunaayitid Isteets moggaaste Hamaas Israa'el irratti duuluun namoota 1,000 laajjeesee namoota 250 booji'ee booda. Deebiin waraanni Israa'el laatees Gaazaa keessatti namoota 41,000 ol ajjeesuu ministiriin fayyaa naannoo sanaa ibseera. Garuu kanneen ajjeefaman kana keessa lakkoofsa loltootaati namoota nagaa addan baafne.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbanitti darbina waa'ee uummata Oromooti. Ateetee ayyaana hawwataa jedhu kan ateeteen qaama sirna gadaa Oromoo keessaa tokko ta'uu isaa agarsiisu kabajjii fi agarsiisuu dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifamee jira. Tsahaay Damxoo qopheessaa fiilmii kanaa yoobaasan Kadir Waabee asoosiiftee gabasattaan qopheessiteetti waliin caqasu.
Sagaleen isii hiikaa qaba. Guyyaa araara abbaate maraaroo araaroo rabbiyyoo jetti araara abbaateetti karaa fiduu rabbi araaraan diduu rabbiyyoo jetti. Rabbiin kadhachuun jaba madaffaarii namaan lolisan nuulaaf isii jechoo isiiti humna hin qabdu.
Deettuu ta'e hojjadhee dubartii deettee daa'ima qabdu kana keessatti sirna qanafaa beeksisuu barbaanne dubartiin takka deettee hamma ji'a jahaatti mirga dubartoota kaawwanii olii qabdi piraayoritii qabdi dursa kennamaa fi kabaja deettuun qabdu agarsiisuu barbaanne.
Fiilmiin dookumentarii Ateetee Ayyaana Hawwataa jedhu kan sirna siinqee irratti xiyyeeffatu tibbana magaalaa Finfinneetti hawaasa bira qaqqabee jira. Fiilmiin dookumentarii kun sirna gadaa fi hawaasa Oromoo keessatti dubartoonni ga'ee isaan qaban falaasamaa fi duudhaa ateeteen qabu kan mul'isuudha jedha qopheessaan fiilmii kanaa injiinar Yoobsan Kadir Waabee.
Sirna siinqee kana keessatti akka yeroo riisarchii dokumentarii kan hojjannu riisarchii godhaa ture illee akka mataa guyyaatitti akka dhagayaa guddatellee jira kan argaa guddatellee jira amma yeroo argitee jiraatte mirga dubartootaa jedhamee yookaan ammoo maarti 8 jedhamee kan kabajamu addunyaa irratti argina. Keenya keessatti illee atileetii kana keessattuu mirga dhala namaa yookaan mirga dhiiraallee kan kabajisu dubartoota ta'ee arge yookaan sirna siinqee kana yoo dhiirrillee miidhame. Yoo lollillee bu'e yoo sirni waaqaallee dabe hawwata siinqee fitu sirna kana furaa jecha. Kana jechaan mirga dhala namaa hundayyuu hawwata siinqee yookaan haadha siinqee yookaan ammoo siinqeetu furmaata laataa jecha argee jechuudha. Waan addunyaan illee argitee itti fayyadamu irraan malu haadha jechaan maal akka ta'e namni hunduu beekaa amantii kan keessatti haadhaaf iddoon guddaan kennamaa Oromoon illee akkasuma. Haadha siinqee kabajaa guddaa wayyooma guddaa kennaa fi yeroo dhaga'u yeroo tokko maal jedhanii Dr. Muhammad namoo qorannoo sirna gadaa keessaatii siinqee irratti illee qorannoo taasisan maal jedhanii haadhi siinqee yookaan ammoo dubartiin takka sagalee sagalee kuffisuu fakkeenyaaf nama dhibbaa keessaa namni sagaltamii sagalii waan tokko yookaan ammoo namni sagaltamii sagalii kuffisuu yoo kenne dubartiin yoo waan kana dhiisaa wanti kun hin ta'u jette kuffisuu dandeetti dubartiif iddoon guddaa kennamu akkuma jirutti jechaadha Oromoo keessatti.
Ateeteen qaama sirna gadaa ta'e kun safuu fi aadaa keessumaayyuu immoo kabaja hawaasni Oromoo dubartiidhaaf qabu daran kan agarsiisudha kan jette immoo fiilmii dookumentarii kana keessatti taatoo ijoo ta'uudhaan kan dalagde Halimaa Abdul Shakuridha.
Ateetee jechuun nagaha, ateetee jechuun dubartiidha. Ateetee jechuun sirna dubartii mirga ofii ittiin eegsistu keessaa tokko. Kuni aadaa nu fayyadu, aadaa dubartii cimsu, aadaa mirga dubartii eegu kan addunyaan waggootaas dhihoo kanatti mirgi dubartii eegamuu qaba jedhaniiti haasaan osoo hin taane dururraa kaasee yeroo sirni gadaa jalqabeerraa kaasee dubartoonni kennaa awwaliin kennaa kan mirga isaaniittiin eegsifataa jiran waan ta'ee fi jeenereeshinii fuulduraas aadaa akkanaa akka qabnuu fi akkasumas jireenya isaanii keessatti akka itti fayyadamaniif jennee bifa seenaatiin bifa dookumentariitiin kennee.
Haati siinqee qananii damissee dubartiin siinqee qabattee baate jechuun ennaa ibsan.
Ateeteen dubartii dhiiraan ateeteen jedhani. Durbaan atee shamarranii ateeteen jedhani ateetee garaagarummaan isii maalii shamarrantu jira haga gaa'ela ijaarattee heerumtee mana godhatteetii jettuuf durba jedhanii dhiira shamarran jedhanii dhiira jedhani dhiirti ateeteen jedhamtu dhiirri dargaggoo manguddoo yookiin abbaa manaati jedhama ateeteen dubartii haadha siinqeeti haati siinqee haadha araaraati haadha nageenyaati haadha guyyaa falaati. Haadha guyyaa rakkooti. Guyyaa rakkoo isii waaman rakkoo jiru baaftee laaltee araarsitee waan biyyaallee yoo ta'e waan abbaa dhuunfaa maatii wadhabillee yoo taate baatee araarsitee nagaa buuftee galti. Ateeteen ta guyyaa caamaati. Ta guyyaa rakkooti.
Fiilmiin dookumentarii waggoota lamaa oliif hojjetamaa ture tibbana eebbifame kun qorannoolee garaagaraa bu'uura taasifachuudhaan hawaasa sirnicha har'allee jiruuf jireenya isaa keessaa tokko taasifatee ittiin jiraaturraa kallattiidhaan hirmaachisuun kan hojjetamee fi dhaloonni har'aaf boruu Oromoon aadaa seenaa duudhaaf safuu akkamii akka qabu barsiisuudhaaf caalmaattis akka irratti hojjetamuuf ka'umsa guddaadha jedhan itti aanaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa.
Egaa ateeteen qaama dhaabbata sirna gadaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Ateeteen haadholiin keenya abbootiin keenya toorsaattiin araaratti kadhatan gaafa waa'ee jalaa bade gaafa roobni roobuu fuudhee gaafa rakkatan kan itti waaqa kadhatan akkasumas immoo gaafa waraanni namaaf nama gidduutti yookiin immoo saamsama gidduutti yookiin immoo gaafa waraanni ka'ee haala qabatamaa jiru keessatti kan ittiin araara buusan haadholii siinqee yookiin immoo siinqeen gidduu galchee. Siinqee ishii ol qabdee jennaan waraanni ni dhaabate. Ateeteen kanaa jechuudha.
Namoota fiilmii dookumentarii Ateetee Ayyaana Hawwootaa jedhu kana keessatti qooda fudhatan keessaa Injiinar Abdiisaa Baancaa isaan tokkodha.
Ateetee addunyaa taata. Yeroo ammaa addunyaa keessatti abbaa jabaateetu of ta'eetti gara addunyaa ba'a. Sirna qaban, aadaa qaban, safuu qaban, seera qaban irra addunyaatti uummata biraatti agarsiisuu qofa osoo hin taane dhalootatti dabarsuudhaaf bifa dookumentariitiin, bifa barreeffamaatiin, bifa kitaabaatiin, bifa gara teekinooloojiitti fiduudhaan dhalootaaf dhaloota itti darba.
Ateeteen dubartii kan ibsitu yoo ta'u, siinqeen immoo kabaja dubartummaa ibsa kan jedhe qopheessaan fiilmii dookumentarii kanaa Injinar Yoobsan Kadir egerees ateetii irratti hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoora akka qabu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi ar af kabu kanuma rawata kopi boritini amma waliti de minuti bakka jirtanuti fayyata isininjenna nagatti bula nagatti.